Iyo nama y'Episkopi Katolika ishikiriza ko igihe cy'amatora ya 2015 abarundi bari biteze ku ico gihe cyari kubera karyo keza ko gusubira kurimbura aho igihugu cyari kigeze n'ivyo gikeneye n'imigambi myiza yofasha kugira Burundi busubire gutera intambwe iboneka muri demokarasi no mwiterambere. Iyo nama ishikiriza ko ivyo bitabaye ahubwo abarundi bahavuye baja mu mpari atacu zungu igihugu abantu baricwa ibintu bimwe bimwe birasenyugwa ibindi biribwa bamwe mu Barundi barahunga igihugu n'ubutunzi bw'igihugu buratituka. Abo b'Episkopi Katolika y'i Burundi bashikiriza ko naho ibintu biruko bashimishwa no kubona bene Burundi batera bigishwa n'iby'igihugu gicamwo bakahigira kwihangana gutyo bakirinda gusubira gucanamwo bafatiye kumoko intara n'ibindi naho abagerageza kumenera muri iyo nzira batabuze. Inama y'Episkopi Katolika ishikiriza ko kwemera ko inzira y'ibiganiro ariyo nzira yonyene ishobora kubaka kazoza k'igihugu. Abepiskopi bifuza ko iyo nzira yotera ije imbere kandi Abarundi bakayitumbera atanumwe akumiriwe haba mu Barundi bari mu gihugu canke mu Barundi bari hanze. Naho iyo nama y'Episkopi Katolika hari ibyishima hari ibindi inegura kandi biteye agahinda bisaba Abarundi kwikebuka. Muri iryo tangazo bavuga ko kuva impari z'amatora zitanguye hari abantu bagiye baranyuruzwa umwumwe bamwe bagatorwa ari biziga abandi bakagenda amazima yongo hari n'abahohotewe mu buzima bwabo nk'uko iryo tangazo ribivuga bakaborezwa igufa abandi bagafatwa abiwabo ntibamenye iyo bafungiwe kandi ntibaheze ngo bashikanwe imbere y'ubucamanza mu bihe bitegekanijwe n'amategeko. Abepiskopi bagaruka ku magrenade yatewe mu bibanza bitandukanye bikoraniramwo abantu benshi inganda zigatikira intwazangabo mu gipolisi no mu gisirikare zaba iziri ku kivi n'izakukurutse zagandaguwe bene umurango babona kakaba akamizwe n'ingoma. Inama y'Episkopi Katolika isaba Abarundi kwikebuka. Iyo nama ishikiriza ko impari za politike zamyeho kandi ko zisanzwe ariko ko zitumye induru zivuga abantu bakicwa abandi bagahunga hakavuka imigwi yemera icese kuyafasha inzira y'ibigwanisho biba bikenewe ko abantu basubira kwicara hamwe kugira abatorere hamwe inzira y'ukubaka kazoza. Iyo nama y'Episkopi Katolika isaba abarongoye leta n'inzego zikomoka ko gukora uko bashoboye kose kugira ubuzima bw'Abarundi n'ababubamwo bose bubahirizwe batunganirwe bashikira iterambere ry'ukuri. Indongozi z'igihugu zisabwa kwitwararika ko ubwicanyi n'ayandi mabi bihagarara. Muri iryo tangazo Abepiskopi Katolika bagaruka ku masezerano y'amahoro y'Arusha bavuga ko yabaye ishingiro ryiza ryafashije igihugu kogorora no kumvikana kwibwirizwa shingiro Abarundi mu budasa bwabo bakabana bubahana. Abo bihebeye Imana ba Kereziya Gatolika basaba kutadohoka ku mutima waranze ayo masezerano ingendo yo gutorera umuti ibibazo hadakoreshejwe ingimba ibariyo iranga indongozi z'u Burundi. Abarundi basubire begerane. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.